Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vlla juaj në Krishtin, Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Në studimin e sotëm do të vazhdojmë më një herë nga Psalmi i 22. Kam etje. Ndërsa qëndronte i varur në kryq, gati duke dhënë frymë me djersët që rridhin çurk, Zoti Jezus kaloi agoninë e etjes. Lexojmë vargun e 15. Forca ime është tharë si një enë balte dhe gjuha ime është ngjitur tek qelza. Ti më ke vënë në pluhurin e vdekjes. Atje poshtë kryqit, ata e dëgjuan të thoshte, kam etje. Lexojmë vargun e 16. Sepse qentë më kanë rrethuar, një grup keqbërësish më ri rrotull, më kanë shpuar duar dhe këmbët. Qentë ishte një emërtim për jo hebrejt. Shpimi i duarve dhe këmbëve është një përshkrim i sakt i kryqëzimit. Lexojmë vargun 17 dhe 18. Unë mund t'i numëroj gjithë kockat e mia. Ato më shikojnë dhe më këqyrin. Ndajnë midis tyre rrobat e mia dhe hedhin në short tunikën time. Ai u kryqëzua i zhveshur. Është e vështirë për ne në këtë epokë lakuriqësie dhe pornografie të kuptojmë poshtërimin e madh që hoqi Jezusi, ndërsa u var i zhveshur në kryq. Ata ja hoqën rrobat dhe hodhën short për to. Miqtë mi, ai kaloi të gjitha këto, u kryqëzua i zhveshur në mënyrë që ju të visheni me drejtsinë e Krishtit dhe të mund të qëndroni përpara Perëndisë përgjatë epokës së pafund të përjetësisë. Lexojmë vargjet 19 dhe 20. Por ti, o Zot, mos u largo. Ti që je forca ime, nxito të më ndihmosh. Çliroje jetën time nga shpata, jetën time të vetme nga këmba e qenit. Vini re shprehjen jetën time të vetme. Kjo do të thotë, ky është biri im i dashur. Çliroje jetën time nga shpata, jetën time të vetme nga këmba e qenit. Jezusi po thoshte, o atë në duart e tua po e dorëzoi frymën time. Lexojmë vargun e 21. Shpëtom nga gryka e luanit dhe nga brirët e buajve. Ti mu përgjigje. Një përkthim më afër originalit i këtij vargu është: më shpëton nga gryka e luanit, sepse ti mu përgjigje nga brirët e buajve. Një nga deklaratat më të shquara është kjo: ti mu përgjigje nga brirët e buajve. Për të shprehur zmadhimin në hebraisht është përdorur shumë si brirët e buajve, por në fakt është vetëm një bri. Për shumë vite është menduar se buali ishte një kafsh e sajuar, por kërkimet e kohëve të fundit kanë zbuluar se ai ishte një kafsh më e vogël se elefanti, shumë e ngjashme me rinocerontin, ndonjëherë është quajtur edhe dem i vogël. Brutal dhe të egër, gjithsecili prej tyre ishte një vrasës. Gjëja që identifikonte ata ishte fakti që kishin një bri. Ti që mu përgjigje nga brirët e buajve, për mua kjo është diçka e mrekullueshme, sepse kryqi në të cilin u kryqëzua Zoti Jezus, me shumë mundësi nuk është kryqi i gdhendur që shohim sot. Ne mendojmë për një kryq të drejtë, por shkrimi nuk e përshkruan në asnjë vend kështu. Në greqisht janë dy fjalë që janë përkthyer kryq. Njëra prej tyre është fjala stauros. Ju e gjeni atë të përdorur në shumë vende. Për shembull, ti që shkatërron tempullin dhe e rindërton për 3 ditë, shpëto veten, në qovë se je biri Perëndis, zbrit nga kryqi. Fjala kryq stauros do të thot vetëm një copë. Është interesante të vëshëre se sa i sakt është shkrimi, por tradita e ka thurur atë si pas mendimit të vetë. Pali apostull përdori fjalën stauros kur shkroi, sepse mesazhi i kryqit është marrëzi për ata që humbin, por për ne që shpëtohemi është fuqia e Perëndis. Fjala e dytë për kryq është gzulon, që e përkthyer fjalë për fjalë do të thotë kryq ose pem. Ajo thjesht do të thotë një copë druri. Pali e përdori këtë fjalë kur tha, dhe mbasi u kryen të gjitha gjërat që janë shkruar për të. Ato e zbritën nga druri dhe e vunë në varr. Ata e zbritën atë nga druri. Amos do të thotë ai një dru i drejtë. Jam plotësisht i gatshëm të jepem pas popularitetit të formës së pranuar të kryqit, por për hir të saktësisë dhe për të vlerësuar për pikëmërinë e këtij psalmi, ne duhet të harrojmë traditën për një moment. Zoti Jezus tha: "Ti më përgjigje nga briri i buajve, kryqi. Në duart e tua unë dorëzoj frymën time." Një tjetër gjë që më habit është se fjala gzulon e përkthyer pem ose dru, përmendet në kapitullin e 22 të Zbulesës si pema e jetës. Unë besoj se druri në të cilin vdiq Jezusi do të jetë atje, i gjallë, përgjatë gjithë përjetësisë, për të na kujtuar ne se çfarë i kushtoi atij shpengimi ynë. Kur mbërrim në vargun 22 të këtij psalmi, shohim një ndryshim drastik, një degëzim. Ne dëgjuam vuajtjet e Krishtit të përshkruara për ne. Tani ne do të shohim lavdin që do ta ndjek. Lexojmë vargun 22. Unë do të njoftoj emrin tënd vëllezërve të mi, do të të lëvdoj në mes të kuvendit. Unë mendoj se Zoti Jezus e ka thënë të gjithë këtë psalm në kryq. Ai nuk vdiq i mundur, sepse kur ai arriti në fund, ai tha: "Ky është ungjilli që do të dëshmohet. Unë do të njoftoj emrin tënd vëllezërve të mi." Dhe unë shoh Pietrin në mes të sinedrit, i përbër nga farisejnë dhe saducejnë që u thot atyre: "Sepse nuk ka asnjë emër tjetër nën qiell që u është dhënë njerëzve dhe me anë të cilit duhet të shpëtohemi. Unë do t'ju njoftoj emrin tënd vëllezërve të mi." Lexojmë vargjet 25 dhe 26. Shkaku i lëvdimit tim në kuvendin e madh je ti. Unë do t'i plotësoj zotimet e mia në praninë të gjithë atyre që kanë frikë nga ti. Nevojtarët do të hanë dhe do të ngopen. Ata që kërkojnë Zotin do ta lëvdojnë. Zemra tuaj do të jetoj për jetë. Njëri nga keqbërësit në kryq tha: "Zot, kujtohu për mua kur të vish në mbretërinë tënde." Krishti tha: "Unë i mbaj premtimet e mia. Sot do të jesh me mua në parajsë." Të shpenguarit do të jenë atje për të lavdëruar dhe ai i vjedhës do të ishte me Zotin po atë ditë. Edhe pse ishte një njeri pa dobishëm për të jetuar këtu poshtë sipas standardeve të Romës, Zoti Jezus e bëri atë të dobishëm për qiellin me anë të vdekjes së tij në kryq. U krye. Kjo është fjala e 7 dhe e fundit. Lexojmë vargun e 31. Ata do të vinë dhe do t'i shpallin drejtësinë e tij, një populli që nuk ka lindur akoma dhe që ai vetë e ka krijuar. Shpreha një populli që nuk ka lindur akoma më përfshin mua dhe ty, miku im. Ata do të shpallin drejtësinë e tij, jo drejtësinë tonë, sepse Zoti tha se ajo është ndotur si një rob në sytë e tij. Një përkthim tjetër i këtij vargu thot: Ata do të vinë dhe do t'i shpallin drejtësinë e tij, një populli që nuk ka lindur akoma, duke i thënë se çfarë ai ka bërë. Si do ta shpallin ata drejtësinë e tij? Duke shpallur që ai ka bërë këtë. Dikush tjetër e ka përkthyer, duke shpallur atë që u krye. Fjala e fundit e Jezusit në kryq ishte tetelestai, përfundoi ose u krye. Paketa e shpengimit tuaj u kompletua dhe tani ai e paraqet atë përpara jush me gjithçka që ka brenda. Ai nuk do që ju të sillni me vete një çantë me gjërat që i keni bërë vetë. Ai nuk ka nevojë për këtë. Kur ai vdiq në kryq, ai siguroi një drejtësi që do të kënaqte një Zot të shenjtë. Gjithçka që ai kërkon nga ju është ta merrni këtë paketë, këtë dhuratë të Zotit që është jeta e përjetshme në Krishtin Jezus. Nëse e refuzoni atë, Perëndia duhet ju trajtoj ashtu siç trajtoi birin e tij kur thirri: "Perëndia im, Perëndia im, pse më braktise?" Nuk jam këtu për të diskutuar temperaturën që do të jetë në ferr. Ai do të jetë ferr sepse çdo njeri do të jetë i braktisur nga Zoti. Zoti Jezu Krisht kaloi përmes tij në mënyrë që ju të mos keni kurr mundësi ta lëshoni atë britëm. Psalmi 22 zbulon zemrën e shpëtimtarit ton, ndërsa ai bën një ofertë për mëkatin ton. Ai e kreu këtë veprim në triumf. Ai na ofroi ne një shpengim të përfunduar. Ne nuk kemi për të qenë kurrë të denjë për të. Ne nuk mund të fitojmë atë vetë. Ne nuk mund ta blejmë atë. Ne duhet ta marrim shpëtimin si dhuratë. Para 2000 vjetësh Zoti Jezu Krisht bëri gjithçka që nevojitej për të na shpëtuar ne. Përfundoi, tetelestai, u krye. Miqtë mi, këtu kemi përfunduar dhe studimin e Psalmit 22. Dhe më njëherë do të fillojmë studimin ton në psalmin 23. Krishti, bariu i madh. Psalmi 23, që është kaq i njohur, do të ishte i pakuptim pa psalmi 22, gjë që më shtyn të them se ne kemi një trilogji të psalmeve që janë të lidhur me njëri tjetrin. Këto janë psalmet 22, 23 dhe 24 dhe ato quhen psalmet e bariut. Këto tre psalme përfaqësojnë pamjen e mëposhtme të Zotit ton. Në psalmin 22, ai është bariu i mirë. Vetë Zoti Jezus bëri këtë deklaratë. Unë jam bariu i mirë. Bariu i mirë jep jetën e vetë për delet. Ndërsa këtu në psalmin 23, ai është bariu i madh. Vini re këtë titull në bekimin në fund të letrës së Hebrejve. Dhe Perëndia i paqes, që ngriti nga të vdekurit me anë të gjakut të beslidhjes së amshuar, bariu në madh të dhënëve, Perëndin ton, Jezu Krisht, ju bëf të përsosur për çdo vepër të mirë, që të kryeni vullnetin e ti, duke punuar tek ju, atë që është e pëlqyer për para ti, me anë të Jezu Krishtit, të cilit i qoftë lavdi në shekuj të shekujve. Amen. Psalmi 23 e zbulon atë si bariu në madh. Pastaj e shohim në psalmi 24 si krye bariu. Dhe kur të shfaqet krye bariu, do të merrni kurorën e lavdis që nuk do të fishket. Për ta përmbledhur, në psalmi 22 ne shohim kryqin, në psalmi 23 ne shohim kërrabën e bariut dhe në psalmi 24 kurorën e mbretit. Në psalmi 22 Krishti është shpëtimtari, në psalmi 23 ai është kënaqësia, në psalmi 24 ai është sovrani, në psalmi 22 ai është themeli, në atë që është psalmi 23 ai është manifestimi, në psalmi 24 ai është pritja. Në psalmi 22 ai vdes, në psalmi 23 ai është i gjallë, në psalmi 24 ai vjen sërish. Psalmi 22 flet për të kaluarën, psalmi 23 për të tashmen dhe psalmi 24 për të ardhmen. Psalmi 22 na tregon që Krishti jep jetën e tij për delet. Psalmi 23 ai u jep dashurinë e tij deleve dhe në psalmi 24 a i na jep dritë kur të shfaqet. Çfarë pamje të mrekullueshme të Krishtit kemi në këto tre psalme? Le të filloj me psalmi 23. Me shumë mundësi ky është pasazhi më i njohur në fjalën e Zotit. Asnjë pjesë e shkrimit në çfarëdo kohë nuk është nënvizuar aq shumë sa ky psalm. Hebrejci ortodoksët dhe të reformuarit e din këtë psalm. Të krishterët dhe gjithë bota denominacioneve të ndryshme e njohin mjaft mirë këtë psalm. Bota është rrëmbyer nga bukuria e këtij psalmi. Për këtë psalm janë shkruar shumë gjëra, edhe pse ka vetëm 6 vargje të shkurtër dhe të thjeshtë. Dikush ka thënë: "Nuk dua t'ja di se sa shumë gjëra thot një person për aq kohë sa i thot në pak fjalë." Dikush tjetër ka thënë: "Nëse njerëzit që nuk kanë diçka për të thënë, do të frenoheshin për të folur, atëherë bota do të ishte një vend më i mirë." Psalmi 23 ka pak fjalë. Një drejtor biznesi kishte varë në zyrën e ti një parrull që të gjithë të mund ta shihnin. Në të ishte shkruar: "Nëse ke diçka të rëndësishme për të thënë, thuaje në 5 minuta. Për të lexuar psalmi 23, duhen vetëm 45 sekonda. Ai është i shkurtër. Në të nuk përdoret gjuha e filozofisë dhe as ajo e teologjisë. Ai nuk është një dokument ligjor apo shkencor. Ai është madhërisht i thjeshtë dhe thjesht madhështor." Para se të shohim vetë tekstin, duhet të marrim parasysh disa fakte për këtë psalm. Është më së qartë që Davidi është autori i këtij psalmi, por gjithmonë ka ekzistuar pyetja: a e shkroi atë kur ishte një djalë bari apo kur ishte një mbret i moshuar? Është e rëndësishme ta dish përgjigjen. Doktor Frank Morgan e ka quajtur këtë psalm kënga e bariu të vjetër. Më pëlqen ky titull dhe jam dakord me të. Davidi mbret nuk e harroi kurr Davidin e vogël bari. Në psalmin 23 nuk na krijohet mendimi për një djalë të njom dhe të papërvoj, por përkundrazi për një person të matur me përvojë të jashtëzakonshme. Kur Davidi erdhi në fund të jetës së tij, ai ktheu kokën nga pas dhe kujtoi kohët e tij të shkuara. Pikërisht në atë kohë ai shkroi këtë psalm. Mbreti plak në fron e mbante mend mirë djaloshin bari. Jeta e kishte rrahur, goditur dhe penguar këtë njeri. A ishte një ushtar i kalitur, një veteran që njite fitore, humbje dhe vuajtje. A i njite këngët dhe qetësin. A ishte testuar dhe provuar disa herë. Për këtë arsye në psalmi 23, ne nuk kemi teorinë të papjekurit, por frutin dhe gjykimin e matur që kishte ardhur nga një jetë e gjatë. Ky psalm fillon duke thënë, Zoti është bariu im. Me çfar autoriteti ti thua bariu im? A është ky një psalm për gjithë secilin? Nuk mendoj kështu. Psalmi 22, 23 dhe 24, këto psalme pra janë të lidhura bashkë dhe tregojnë një histori. Atëherë ju duhet ta njihni Zotin Jezus si bariun e mirë, që dha jetën e tij për delet, përpara se ju ta njihni atë si bariun e madh. Ju duhet ta njihni bariun e psalmit 22, përpara se të vini tek psalmi 23 dhe të thoni, Zoti është bariu im. Lexojmë në vargun e parë dhe të dytë në psalmin 23. Zbulesa e shenjtërore së shpirtit të bariut. Zoti është bariu im. Asgjë nuk do të më mungojë. Ai më çon në kullota me barë të njom. Më drejton pran ujrave që të shlodhin. Vini re, bariu im, dhe asgjë nuk do të më mungojë. Ai më çon në kullota, ai më drejton. Ky është një psalm ai dhe unë. Theksi këtu vendoset mbi faktin që nuk ka asgjë midis shpirtit të njeriut dhe Zotit. Zoti është bariu im. Vargu i parë është një deklarat dhe një përfundim. Është tjetër gjë të thuash, Zoti është bariu im, dhe tjetër gjë të thuash, Zoti është një bari. Shumë njerëz e thonë këto dhe tingëllon mirë, por a mund ta personalizoni atë dhe të thoni, Zoti është bariu im. Me anë të autoritetit të veprës së tij shpenguese, vdekjes dhe ringjalljes së tij, ju mund t'i besoni atij dhe ta quani atë bariun tuaj. Është mjaft e lehtë të thuash, Zoti do të jetë bariu im. Por Davidi nuk tha kështu. Ai tha, Zoti është bariu im. Kjo ishte deklarata e tij. Asgjë nuk do të më mungojë. Vini re se çfarë thot Davidi. Për çfarë kam nevojë? Un kam nevojë për siguri. Un jam një dele, një kafshë vogël dhe budallaqe. Prandaj bariu im, kujdeset që të më mbrojë. Ai më mbron mua. Kur një dele e vogël thot, asgjë nuk do të më mungojë dhe nuk do të humbas kurrë, kjo ndodh për shkak se ajo ka një bari të mrekullueshëm. Shprehja asgjë nuk do të më mungojë i referohet të ardhmes dhe i jep siguri bijve të Perëndisë. Siguria e besimtarit mbështetet tek bariu dhe përfundimi i besimtarit mbështetet mbi deklaratën e tij. Dikush më ka thënë një herë, pastor, ti më le përshtypjen se delet janë kafshë të vogla, të mira dhe të ëmbla. Ti i bëre ato të dukeshin kaq të pazakonta. Dua të tregoj ca dele. Ky person më ftoi për drekë. Mlodhi disa dele bashkë dhe pas dreke ne shkuam t'i shihnim ato. Ndërkohë që ne po i shihnim ato, ai më tha: "Delet janë kokforta, kokrisura dhe kafsh kokboshe. Veç kësaj, ato janë të pista dhe të ndotura." I thash: "Kjo është pamja racës njerëzore. Ato na përfaqësojnë ne. Delet nuk ka nevojë vetëm për siguri. Ato ka nevojë për mjaftueshmëri dhe kënaqësi." Ai më çon në kullota me barë të njom. Një përkthim tjetër thot: "Ai më bën që unë të ulem në kullota me barë të njom." Kjo do të thotë mjaftueshmëri. Njerëzit të cilët i njohin delet thonë se një dele e uritur nuk mund të ulet kurrë për të pushuar. Kur i shohim dele të ulura në kullota me barë të njom, atëherë ne mund të kuptojmë që ato e kanë mbushur plot stomakun e tyre. Krishti është mjaftueshmëria jonë. Dhe Jezusi u tha atyre: "Unë jam buka e jetës. Kush vjen tek unë, nuk do të ketë më kurrë uri, dhe kush beson në mua, nuk do të ketë më kurrë etje. Ai më drejton pran ujërave që më shlodhin." Më lejoni të përmend një tjetër përkthim të këtij vargu. Ai më drejton pran ujërave të qeta. Delet kanë frikë nga ujërat e turbullta. Ato nuk i pëlqejnë ujërat e ndenjura. Atyre nuk u pëlqen të pinë aty ku kanë pirë derrat. E gjitha kjo gjen zbatim edhe për familjen njerëzore. Në ditët e sotme, ne kemi nevojë për pushim apo prehje. Nevoja tona më të mëdha për prehjen janë për shpirtin sesa për prehjen fizike dhe atë mendore. Mbani mend se Davidi tek Psalmi 55 dhe vargu i 6 tha: "A sikur të kisha krah si pëllumb, do të fluturoja larg për të gjetur prehje. Ai donte të largohej nga gjithçka. Por ai zbuloi se largmi nga gjithçka nuk do të zgjidhte problemet e tij. Ati u desh të mësonte të vendoste besimin e ti tek Zoti, të prehej në të dhe të priste me durim tek ai." Zoti Jezus tha: "E jani tek unë ju të gjithë të lodhur e të munduar dhe unë do t'ju jap prehje." Të dashur miq, këtu kemi mbritur në fundin e studimit për sot. Ju kujtoj që vazhdimin e Psalmit 23 do t'a rinisim për t'a studiuar së bashku në emisionin e herës së ardhshme. Deri atëherë, nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.